este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă ninsori slabe și maxime termice între 0 și 5 grade. De vorbă cu juristul Vladislav Gribincea despre independența procuraturii și evaluarea judecătorilor. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totok de la Berlin și este despre un termen preferat al negaționiștilor pandemiei. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
La microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a criticat anexarea Crimeei, menținerea instabilității în estul Ucrainei și felul în care Rusia menține trupe în părți din Georgia, dar și Moldova în regiunea transnistriană. Remarcile au fost făcute la o conferință de presă în marginea întâlnirii de marți a celor 30 de miniștri de externe ai țărilor în NATO, prima zi a unei reuniuni online. La Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a calificat pe de altă parte tot marți drept irresponsabil apelul lansat de președinta aleasă Maia Sandu, care ceruse retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea misiunii de pacificare într-o misiune civilă internațională. Este puțin probabil ca acest lucru să ajute la o soluționare și să putem accepta astfel de cereri destul de irresponsabile, a spus Lavrov în cadrul unei conferințe de presă. Miniștrii de externe din țările NATO au discutat marți despre dilema în care se află alianța în perspectiva retragerii trupelor americane din Afganistan, ceea ce va lăsa misiunile militare a europenilor descoperite. Dacă rămânem, riscăm să vedem continuarea luptelor, a spus secretarul general NATO. Dacă plecăm, riscăm ca Afganistanul să devină iarăși o oază de protecție pentru terorismul internațional. Stoltenberg a mai vorbit și despre o altă dilemă a NATO după președinția Trump, viitorul tratatului START, tratatul nuclear START care limitează numărul de focoase nucleare și care permite inspecții reciproce. A fost semnat în 2010 de Statele Unite și Rusia și, dacă nu este prelungit explicit, va expira în februarie 2021. Marți, în Republica Moldova s-au înregistrat încă 1499 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese legate de COVID-19, arată datele Ministerului Sănătății. A fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată, o rată de pozitivare foarte înaltă care se menține acum de mai multe săptămâni.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi ninge slab în regiunea de nord și cea de centru, inclusiv la Chișinău. În sud este cer noros, dar fără precipitații. Valorile termice ating ziua 0 grade în nord, plus 3 în centru și plus 5 în sud, iar noaptea oscilează între minus 2 și minus 7 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. La Parlament, comisiile permanente încep dezbaterea legii bugetului pe anul viitor, aprobată luni de guvern. Susțin declarații de presă deputați ai fracțiunii parlamentare a Partidului Șor. Asociația Presei Independente organizează o dezbatere online despre propunerile unor deputați socialiști de revizuire a legislației audio-vizualului. Câteva repere din agenda internațională. Ministrii de externe din NATO continuă o videoconferință de două zile la care dezbat viitorul prezenței militare aliate în Afganistan și răspunsul față de consolidarea militară a Rusiei. Tot prin videoconferință se întâlnesc la Bruxelles ministrii europeni ai sănătății în contextul știrilor încurajatoare despre cererile de înregistrare a primelor vaccinuri anticoronavirus. La Washington au loc audieri în Senat despre siguranța vaccinurilor anticovid, care își așteaptă aprobarea de urgență, și despre organizarea procesului de distribuire a vaccinurilor în Statele Unite. La Geneva, Organizația Mondială de Meteorologie Meteorologie lansează un raport anual despre starea climei. Comisia Europeană dă publicității un plan de acțiuni pentru democrație în vederea asigurării de alegeri corecte. La Paris, președintele francez Emmanuel Macron și secretarul general al ONU Antonio Guterres conduc o conferință internațională a donatorilor pentru Liban.
Interviul emisiunii.
Într-o conferință de presă consacrată împlinirii unui an de mandat, procurorul general Alexandru Stoianoglu a spus marți că a depus mari eforturi pentru a întări independența procuraturii, a combate corupția, a finaliza dosarul furtului miliardului și așa mai departe. Vasile Bodnaru l-a întrebat ce crede despre reforma din procuratură pe juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală. Dar discuția lor a început de la o altă evoluție recentă, anume votul din Parlament pentru adoptarea unei strategii de dezvoltare a sectorului justiției în următorii 2 ani, care nu a ținut însă cont de propunerea aliaților Maiei Sandu, președinta aleasă, de a introduce o evaluare a judecătorilor moldoveni de către experți străini.
Dar care e problema acum? Instituțiile care sunt abilitate să verifice costurile mașinilor, averilor, de ce ele nu își fac treaba astfel încât a devenit o problemă cine să fie evaluatorii?
Noi avem două probleme, da, în justiție. Avem principale. Independența și corupția. Deci privește corupția, organele responsabile de combaterea corupției s-au făcut că plouă, când era evident că mulți judecători nu aveau ce căuta, trebuiau scoși din sistem, inconsiderente că nu se pot fi justifica averile, fie chiar au comis acte de corupție. Și doi, independent, aici Consiliul Superior al Magistraturii, deseori au dat niște soluții care sunt greu de explicat rațional și au demotivat foarte mult oamenii buni și încurajând pe cei răi.
Reformarea sau dezvoltarea justiției, așa cum este concepută de Ministerul Justiției, este imposibilă tocmai fără celelalte verigi. Procuratura este deja reformată suficient ca să funcționeze mână-mână cu o justiție dezvoltată, reformată?
Noi putem să avem o justiție perfectă, dar dacă nu un judecător perfect, dar dacă procurorii nu vor lucra la capitolul justiției penale, oricum avem mari probleme. Strategia adoptată săptămâna trecută prevede măsuri și pentru procuratură, dar ce de asemenea este important este la procuratură. Lucrurile pot fi schimbate mult mai ușor din interior, fără a fi nevoie de intervenții la legislativ. Spre deosebire de justiție. Este totuși adevărat că în ultima perioadă de timp, rolul procurorului general a fost fortificat considerabil, mai ales prin niște modificări adoptate în vara anului 2020. Eu nu cred că și spuneam de mai multe ori, un procuror general puternic înseamnă o procuratură slabă. Fiindcă totul depinde de un singur om. Când totul depinde de un singur om, după ce acel om pleacă, mult nu rămâne. De o parte, iar pe de altă parte, toți caut un fel de oblăduire a acelui procuror general. Rămânând puțin din independența și curajul procurorilor de a investiga oamenii influenți. Iar oamenii influenți, la rândul său, doresc din adin să aibă o legătură, o conexiune cât mai strânsă cu procurorul general. Și revenim la situația care avem astăzi.
Și ultima întrebare, unii spun că de fapt se inventează bicicleta, totul ce trebuie să facă autoritățile de la Chișinău e descris în anexele la acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Strategia adoptată săptămâna trecută nu cumva este o recunoaștere eufemistică a faptului că acordul de asociere a rămas până acum linie moartă în ceea ce privește independența justiției sau incoruptibilitatea?
Nu este chiar așa. Acordul de asociere are niște prevederi extrem de generale, care nu spun concret ce trebuie de făcut. Ei se referă doar la finalitate. Cum acest lucru de făcut e altă chestiune. Acest document de politică trebuie adoptat. El este adoptat pentru că el stabilește un fel de foaie de parcurs și se va face în viitorii 4 ani. Eu regret totuși că nu au fost discuții sau, mă rog, compromisuri pe anumite prevederi acestea. Această strategie a fost adoptată cu un număr foarte mic de voturi, însemnând că cei care au votat împotriva ei din Parlament nu vor susține în continuare. Atunci, despre ce fel de consens politic putem vorbi noi pe reformarea justiției, fiindcă noi știm ce înseamnă asta. În momentul în care nu există un consens la nivel politic, judecătorii știu că, bine, asta este cum este, mă duc la ceilalți să neutralizez cumva riscurile pentru mine, mă înțeleg eu. Asta este 1. 2. Documentul era necesar, dar eu cred că pentru ca un astfel de document să producă efecte mai bune, trebuia un consens politic mai mare pe el și, eventual, dacă erau propuse anumite inițiative rezonabile, el fi acceptat condiția că aceste idei pot fi realizate în termeni practici.
Buturuga mică a fost bine. Controlul extern.
Da, dar întrebarea este dacă noi avem elementele pentru un control extern Și principalul element pentru control extern este un vot quasi absolut, aproape de majoritate constituțională, pentru că acest mecanism să fie pus în joc.
Și totuși...
Și o înțelegere de durată, că nimeni nu va interveni în acest proces, fiindcă durează de evaluare externă durează 3-4 ani.
Dar ca să fie măsurabile, în general, obiectivele acestei strategii, cum peste N ani cineva în Parlament va putea dovedi că s-a întâmplat ceea ce și-a propus strategia, cum va fi măsurată?
Lucrurile simple. În momentul în care omul de rând va simți că lui s-a făcut dreptate, înseamnă că succesul s-a realizat. În cazul în care ei nu simt asta, noi putem să avem legi perfecte, dar dacă ele nu se execută în practică, rezultatul este același. Penalitatea este schimbarea reală a justiției care se face oamenilor. Asta este elementul principal. Restul sunt doar decorațiuni.
Juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, în interviu cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totok de la Berlin și este despre un termen preferat al negaționiștilor pandemiei.
Societatea pentru limba germană stabilește în fiecare toamnă așa numitul cuvânt al anului. Din 10 cuvinte noi create în cursul acestui an, juriul a ales de data aceasta substantivul compus Corona Epidemie. Până în 1994, aceeași societate desemnase cel mai urât cuvânt al anului, un vot de siaras. În urma unor neînțelegeri între membrii juriului, s-a format o echipă independentă care desemnează și un cuvânt sau un termen cu conotații negative. Dintre cele aproape 800 de cuvinte propuse juriului independent, intrate în vocabularul cotidian sau jurnalistic, unul are o rezonanță mai mult decât urâtă. Toate șansele să fie declarat anticuvântul anului 2020 este substantivul compus Corona Dictatură. Acest cuvânt creat în cursul acestui an a devenit un termen de agitație a corona negaționiștilor de pretutindeni. Decizia juriului se va da publicității abia în ianuarie 2021. În principiu, juriul blamează formulări cu o încălcătură discriminatorie, contrară drepturilor omului, respectiv eufemisme cinice sau o sintagmă prin care se boalează în discursul public o stare de fapt. Termenul corona-dictatură este dublat între timp de o serie de sinonime care, în esență, exprimă aceeași atitudine de sfidare a unei realități, cât și indispoziția unora față de sistemul statului bazat pe principiile democrației. Această terminologie s-a răspândit și în spațiul lingvistic românesc, mai ales între cei care resping măsurile de protecție sanitară, vehiculând teze conspiraționiste cu scopul de a-și deghiza propriile opinii naționalist-autoritare. În diverse articole și postări se vorbește despre dictatura sanitară, COVID-dictatură sau despre COVID-ocrație. În Germania, președintele grupului parlamentar al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, Alexander Gauland, a vorbit chiar în Bundestag despre o corona-dictatură pe care chipurile o instituie guvernul. Folosirea acestui termen a fost criticată până și de către liderul partidului, Jörg Meuthen, la congresul formațiunii care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute.
Ist es wirklich klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen?
Replicile agresive prin care unii delegați și-au exprimat susținerea pentru utilizarea sintagmei corona-dictatură au demonstrat încălcătura ideologică verbală ascunsă în acest termen folosit de agitatorii care resping democrația liberală.
Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei!
Instrumentalizarea termenului pentru a-și exprima pe căi ocolite respingerea sistemului actual se poate observa și în rândurile unor foști opozanți est-germani. Radicalizarea antioccidentală, naționalist-conservatoare și eurosceptică a unor opozanți din răsărit nu este un fenomen nou. Într-o emisiune a televiziunii publice, unul dintre foștii disidenți est-germani care astăzi votează cu Alternativa pentru Germania, Sigmar Faust, s-a prezentat ca un corona-negaționist militant care refuză și masca de protecție. Totodată a recurs la comparația absolut aberantă, punând semnul egalității între sistemul actual al Republicii Federale și cel dictatorial din Germania comunistă.
Gefühle hoch, die man schon hatte in der Diktatur.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!